Румен Овчаров, седмицата на Дарик Радио. Здравейте!
Здравейте на вас и на слушателите.
Подкрепя ли БСП правителството за Южен поток?
Не знам точно какво може да подкрепи БСП за Южен поток. Вие знаете ли какво прави правителството по Южен поток?
Днес подписват споразумение. Лично министър-председателят на Русия идва да се подпише споразумение за създаване на смесено дружество, което да построи и след това да бъде собственик на газопреносна мрежа през България.
Всичките тези неща бяха подписани преди повече от 2 години.
Иначе и вие се радвате, че това става.
Да. Ако трябва да кажа с 2,5 годишна давност и 2 пропуснати години, можем и да се радваме.
Сино, вчера вие участвахте в 2 правителства, които всъщност не дадоха тръби на Русия. И продължиха една трайна политическа позиция на България, формулирана от времето на Тодор Живков, че Русия няма да има собственост под каквито и да е форми, с каквито и да е участия, камо ли пък такава собственост, която да блокира вземането на решение едностранно от България, каквато е собственост 50 на 50, върху газопреносни тръби.
Нека чак до такава степен пак не почваме да фаворизираме Тодор Живков.
Не, става дума, че от някога, тогава, но тая политика е била следвана от Жан Виденов, нали?
Някога транзитните газопроводи
са... След това от Иван Костов, след това от Симеон Сакскобургоцки, Сергей Станишев.
Някога транзитните газопроводи са строени като част от магистрални газопроводи, обслужващи целия така съвет за икономическа взаимопомощ. Тогава такава е била практиката да се изграждат газопроводите. Впоследствие действително нито едно от правителствата не допусна предоставяне на собственост на български газопроводи на руската
компания. Станишев наистина, но при Петър Димитров като министър беше подписано, че ще има такава смесена компания и се представяше като голяма радост, че ще е 50 на 50.
Да, голяма радост, защото в някои от съседните страни е 51 на 49 за руската страна.
Защо Русия трябва да има собственост върху български... върху тръби на българска територия?
Ако трябва честно да ви кажа, аз този въпрос също съм го обсъждал с руските колеги и се опитвам да им обясня, че това за тях е абсолютно безмислено. Ако една държава, на чиято територия има газопровод, който е даже 100% собственост на руската държава, реши да спре потока природен газ през този газопровод, по някакви си причини, не 100-1000% собственост да има, не Газпром, ами Шеврон или която и да било друга компания, държавата ще я спре. Това е някакво рубуване на стереотипи от миналото, което вече трудно се приема в нормалните държави, но Русия си има визия по това въпрос и се опитва да си я налага.
Защо руската преса представя днешното подписване в присъствието на Путин като капитулация на България? Как си го обясняват?
Честно да ви признавам, не знам точно кой е капитулирала България. Не знам наистина, защото доколкото на мен ми е известно, 50 на 50 се запазва, промяна в това няма. Създаването на компанията беше предвидено, както ви казах, преди 2 години и половина. Загубихме 2 години и половина. Нещо ново, като изясняване, даже и трасетата не са изяснени все още.
Тоест, те ще се изясняват. Бойко Борисов прави това, което БСП са беше разбрал с руснаците. Това ли искате да кажете?
Не, нищо не искам да кажа, защото не знам какво прави Бойко Борисов. Аз гадая на базата на това, което чета във вестниците. Надявам се, че днес, поне след визитата на Путин, ще разберем какво точно прави.
А четахте ли стенограмата от разговорите между делегациите, водени от Георги Първанов и Владимир Путин, на 18 януари 2008 година? Тя е на президентската. Тази стенограма е на президентската страница.
Не.
Сега се опитах да я прочета, защото сега разбрах, че
там.
И не мога да разбера нещо съществено да са си казали, освен, че двата народа се харесваме и че е хубаво специално за АЕЦ Белене по-големия акцент, веднага да се почва да се строи.
И аз това погледнах и не видях нищо криминално.
За Южен поток не виждам някакво нещо да се казва или аз не го намирам. Бургас Александрополис се споменава.
Тази стенограма е добър знак за така тези, които обичат конспиративните теории. Че чак такива големи конспирации в тези междудържавни отношения няма.
Има ли яснота за необходимите инвестиции, които трябва да се направят за газопроводната мрежа в България?
Имате предвид?
Става дума инвестициите за Южен поток. Колко струва да се изгражда тази допълнителна тръба?
Това е в пряка зависимост от трасето, което ще бъде избрано.
Там, като гледам как го рисуват по разни схеми, пак по вестниците, то изглежда, че до старата тръба ще се тури една нова тръба.
Е, това не е лесният вариант, за да не се търсят нови трасета.
А старата тръба колко свободен капацитет има? Тя не може да поеме...
Старата тръба не може да бъде използвана. Когато говоря за старите тръби, се създава едно грешно впечатление, че става дума за газопреносната мрежа на България. Става дума за транзитната мрежа, която съществува в момента. Въпросът е дали количествата природен газ, които отиват в момента към Турция, са част от Южен поток, от тези 63 милиарда кубически метра, които ще се транзитират, или те са плюс.
Тоест, дали ще се извади от старата ни тръба газ и ще се пусне по новата място, съм на място на руснаците, сигурно така ще направя. Нали, защото в новата трава ще имам 50% собственост и аз.
Не, става дума за нещо друго. Става дума за количествата. Тъй като новата тръба няма да отива в Турция. Новата тръба ще отива към Гърция и Сърбия.
Така.
А към Турция транзита той ще си остане. Въпросът е, че количествата, които ще минават и за Турция, няма да идват вече през Украина, както идват до сега, ще идват по тръбопровода Южен поток.
И трябва да минат по старите тръби.
И в някакъв участък, някъде около Варна, там ще се включат в сега съществуващото трасе. Въпросът е какви ще станат количествата. Някога, 2008 година, се преговаряше и беше записано, че но тогава тръбопровода Южен поток беше 30 милиарда, че тези количества, досегашните, ще бъдат като плюс, т.е. общо ще транзитираме около 48. Въпросът е при сегашните 63 милиарда, тези 48 дали са включени в 63 милиарда или са над тях. Така, това доколко което разбираме, че те са част от тези 63 милиарда. Тоест... Но това за България вече не е загуба, тъй като предварителните количества са далеч надхвърлени.
Добре, аз наистина продължавам да не разбирам защо България да не инвестира, ако има интереси за преминаване на количества газ и сама не си построи още тръби, газопреносни мрежи, които евентуално да бъдат използвани и от други.
Ами, как да ви кажа, аз съм привърженик по принцип на... този начин на изграждане, но като гледам как изграждаме, ми се струва, че едно съвместно участие ще даде доста по-голяма динамика на изграждането. Погледнете магистралите, погледнете Белене, така че...
А геополитически пък изглежда, че България избира да прецака Украина, която е бъдещ член на Европейския съюз и на НАТО, потенциален наш съюзник в полза на Русия.
Освен Украина, за кого още трябва да се погрижим в европейски мащаб? Кой се грижи от всичките тези европейски държави за България?
Понеже Украина пък настоява да се инвестира в нейната мрежа, в общо европейски мащаб.
Всяка страна има свои интереси. Аз не виждам причина и не виждам пък друга държава, която да се загрижила за България, за нейното бъдеще, която да ни помага, още повече нарушавайки собствения си интерес. Ако ми посочите една единствена така, която е направила нещо в България, жертвайки нещо, примерно Украина, Русия, Франция, Германия, няма такова нещо. Всяка държава гледа собствения си интерес. А ние изведнъж тук най-богатите, най-силните, най-великите на Европейския съюз сме се загрижили за една мега държава като Украина, как тя ще решава проблемите си.
Европейския съюз планирал до 2020, ако вярно разбирам, унифициране, или поне това е цел на енергийната мрежа, срещу 1 трилион евро е сметнал комисаря по енергетика Гюнтер Йотингер. Как се вписва Южен поток в това унифициране?
Добре. Няма особени проблеми с Европейския съюз. Проектът е подкрепен от Европейския съюз.
Защо за американците да се правят конкурси, като става дума за газ, а за руснаците не? Ако спазваме общата идея, впрочем идея, която по отношение, например, на концесията на магистрала Тракия беше много дискутирана, че дори когато даваш на някой да си построи нещо през твоя територия, трябва да спазваш принципите на конкурсите. Ако тая идея вземем от тази седмица на министъра на енергетиката, който се скара на американския посланник, че настоял американци да ползват находището на български газ, да разработват находище на български газ, защо не се приложат общи конкурсни начала? Да се каже в световен мащаб, кои големи енергийни компании, освен Газпром, искат да инвестират в изграждане на газопреносна мрежа в България?
Вие това сериозно ли го говорите в момента?
Някакви принципи трябва да има, нали?
Какви принципи? Точно за кой принцип сега в момента говорите?
Ще има ли конкурси или не?
За какво?
За изграждане на газопреносни мрежи.
Откъде?
през България.
Ние ще се занимаваме с граждане на газопреносни мрежи просто като играчката Лего, да си строим нещо.
Нали?
Или ще искаме през тях да минава.
Това газ трябва да минава.
Ама правилно той е. Кой той е? Трябва да го има първо газа, който трябва да минава от някъде. А като го няма газа, какво ще си правим? Тук тръбички из България, които, с които децата ще ходят да ги разлежат след 10
години. Вие смятате, че ако това е най-бързия и най-евтин и икономически начин, Русия, например, няма да се възползва да мине през такава тръба, изградена през наша територия от други.
А ако Русия реши да не минава, ние ще си
чисто
направим...
политически.
Да, ние ще направим една тръба, която ще си стои празна.
Нали Набуко иска също да минава?
Само че в обратната посока. И така малко на кръст минава. Тоест, ще си направим една мрежа от тръбички в България,
тоест,
през
България,
които, който когато си поиска, ще минава.
От руснаците и затова няма друг начин, да освен да се съгласиме, те да имат тръби тук.
Нека да си говорим сериозно. Когато става дума за пренос на ресурс, някой трябва да притежава този ресурс. Да се правят тръби без да имаш ресурс, който ще преминава по тях, може би интересно.
Да имаш и ресурс, който няма откъде да прекараш.
Да, ако... Да, но тук не е този случай. Защото тръбата дойде в България, след като не минава през Турция и не минава през Унгария. Сега остава да ми кажете, ма защо не се загрижим и за Турция, защото тръбата можеше да мине през Черно море по тръбата Симпоток.
А интересно,
след като се загрижихте за Унгария, за Украина, извинявай.
Турците, украинците, унгарците, що не се борят така с ногти и зъби като нас? И отстъпки. Явно ние правим по-големи отстъпки спрямо тия държави.
Напротив,
за да дойде тук тръбата.
Напротив, те се борят с зъби и ногти. Само че очевидно има и геополитически интереси, които налагат известна диверсификация.
Какъв е геополитически интерес на руснаците?
Много простичък. Защо да зависят от една държава, когато могат да имат три варианта?
Ми ние не можем ли да използваме това тогава и да бъдем в по-силна позиция, като казвам, и няма да имате три варианта.
Точно това ви обяснявам. Че когато през България минат потоците на Русия и за Турция, и за Европа, то тогава вече чрез взаимната зависимост България гарантира и собствената си енергийна независимост. Някои хора обаче се мислят, че е по-лесно, както вие казвате, да изградим тук 10-15 тръбички, които да кръстосват цялата страна и да стоят като паметници празни. Или да си говорим за диверсификация. Но тя диверсификацията струва пари. Всичките тези интерконектори, всичките тези LNG терминали, сгъстен природен газ и така нататък, това струва много, много пари.
Правилно
които
ли,
някой ще трябва да плаща.
Правилно ли е обвързването на цената на газа с новите тръби? Пет, както излиза поне от публикациите, борейки се за 5% намаление на цената на газа, ние слагаме на масата и позициите си, България слага на масата и позицията си за изграждането на Южен поток.
Според мен това е абсолютна конюнктурна грешка. Някакви конюнктурни намаления с 1-2, с 5% за една, за един месец, за 5 месеца, ако цената не се базира на ясно формулиран икономически принцип, който не зависи от субективните настроения на този или онзи, тя рано или късно ще стигне до това положение, до което е тикат икономическите, как да кажа, причини.
Добре, а пазарна ли е цената на транзита през България? Не може ли България да постави нещата на масата? Руснаците си плащат за транзит наистина пазарно толкова, колкото е една средна цена за Европа. Ние си плащаме посредните цени на газа също за Европа и не се уговаряме нищо повече.
Сега отваряте един много сериозен въпрос, защото цената за транзита по Южен поток е един от най-важните проблеми, който все още не е решен. Цената по сега съществуващите тръбопроводи по транзита, според мен, е договорена добре. България беше първата държава, чиято цена на транзита се увеличава ежегодно с инфлацията в Европейския съюз.
Това говорите при още преди...
Това говоря от 2006 година.
Вие това го договаряхте.
Да.
Така.
И тази цена вече расте. Тя се увеличава ежегодно. Нещо, което не беше правено последните 20 години.
Така.
Не е ясно обаче цената за Южен поток на транзит. Нито е ясен начинът, по който ще се формулира. Така че, ето тук има един много сериозен въпрос, който
като че ли
за сега остава малко на задна страна.
Текът с 50% вътре, вече от тях зависи също колко ще е цената. И тъй като газа е техния, те, общата им идея трябва да бъде да го прекарват по максимално евтин начин, по всички тръби. Тоест, те ще могат да диктуват или да блокират всяко увеличение за, на цената на транзита в това дружество.
Не създавайте, нали, хипотеза, която към настоящия момент не е действителност. Мисля си, че този разговор действително предстои. Той е един от най-сериозния.
Да, те да се съгласат на високи цени на транзит.
Ами тази компания трябва по някакъв начин да привлече инвестиране.
Ми ще го направят.
Коя ще бъде, коя ще бъде банката, която ще даде пари България за проект, който няма да се откупи в близките 10 години, примерно?
Не, те ясно ще направят така, че да може да се плащат кредитите и да се изплащат заплатите на тия, дето обслужват. Но въпросът е, че България би трябвало да получава огромни печалби от това, че ще минава транзита от тук. Руснаците никога няма да допуснат огромни печалби, че да остават по пътя.
Затова ви казвам, че това е един от сериозните въпроси, които те първа предстои да бъдат дискутирани.
Като е 50 на 50, дружеството не е ли вече предрешено, че те ще блокират?
Не, това не пречи съотношението 50 на 50. Компанията е самостоятелна. Тя сама трябва да намери финансирането си. За да намери финансирането си, тя трябва да бъде, да докаже достатъчна икономическа жизненост.
Те руснасиш да дадат парите като кредит. Те дали са готови да всичко да дадат като кредит?
Не ги наценявайте чак толкова много.
Тоест, не виждате схема, при която руснаците финансират тази компания чрез свои банки, например, с цел да потиснат обаче цената на транзит.
Аз не съм привърженик на, как да кажа, на деленето на пари в зависимост на парите, в зависимост от това откъде идват. Доларите са еднакво зелени, независимо дали идват от Вашингтон или идват от Москва. Икономическите условия, които предоставят банките, също могат да бъдат много ясно сравнени. Така че всяка компания, която търси кредит, може да прецени условията, при които ви се предлага този кредит и да проведе съответните конкурси, за които вие преди малко тук
не успявате. Казва се обаче, че тия зелени долари, например за АЕЦ Белене, не искат да дойдат от Запад.
Не, те не искат, защото ние съвсем умишлено
ги... А руснаците са готови да...
Ние съвсем умишлено ги изгонихме. Нали си спомняте как преди година и няколко месеца и министър, заместник министър-председателя Дянков и министър на икономиката и енергетика обясняваха как ще направят, не са виждали никакви икономически анализи за АЕЦ Белене и как този проект не може да бъде строен. И вие очаквате, че една голяма европейска компания ще дойде да си вложи парите в проект, за който правителството казва, че той не е икономически ефективен и въобще не е доказан. Аз, ако така си позволя да го попитам, да сте видели за последните години и половина някакви икономически анализи, някой нещо да ви е показал по Белене, нещо новичко.
Ще каже ли Русия окончателна цена на Белене днес?
Как ще каже Русия окончателна цена, когато ние непрекъснато говорим най-различни цени по медиите и по разни разговори? Като започнете от 8-9 милиарда, които министър Трайков хвърляше в Народното събрание, и минете през 13 милиарда на министър-председателя.
Защо предното правителство договорихте по този начин строежа на Белене? Една на пръв поглед ниска цена, там 3-4 милиарда, обаче с опции за такова обрастване и увеличение.
Никакви опции. Никакви опции, господин Вълчев. Празни приказки на хора, които не са направили труда да видят за какво става дума. Цената е абсолютно ясно и точно договорена. Добре е, че премиерът най-после е научи колко и вече не говори за фантасмагории. 3 милиарда 970 милиона за два блока. Няма по-ниска цена. Няма по-добра цена.
Ама почват след това. Ама инфраструктура, ама риск, инфлация.
Цената е с така, главния изпълнител и главния доставчик. Той има определен ангажимент на работа. Искате той да свърши и нашата работа, да плати на консултанта, който не е наел.
Вижте, като си правите банята вкъщи, като е майстора и се разбирате, искам тая баня да има мивка, като завъртиш кранчетата да тече вода, накрая като монтира батериите, да сложим плочките и това да работи. И ти казват колко струва това до край.
Така и...
Това е логично. Докато тук за Белене, вие сега ние се разбрахме да докарате ни джаджи там да ги сложат, обаче това няма да работи, ако не дадем още
толкова. И този майстор, който ви прави банята, ви плаща и стълбището, което междувременно е паднало. Това ли искате да ми кажете?
Не, въпросът е, че тук няма цена на банята.
Напротив, цена на банята има. Няма цена на стълбището. Имам предвид инфраструктурата, по която ще се изнася електроенергията. Това не е включено в цената на главния изпълнител, защото не е негова работа. Това е работа на Националната електрическа компания да го финансира. В цената на банята не е включена и проекта на банята. Това е или на този там инженер, супервайзер, който
ще направи. Това е той за 10 милиарда.
Е, няма да излезе 10 милиарда. И почвате прикарвате като
трайм. Кажете, да, колко
ще излезе. До онзи ден говориха, че ще струва 10 милиарда, сега се борили да струва 5. Еми, как ще струва 5, когато вие проглушихте света да ушите на целия свят, че струва 10?
Е, колко ще
те останците, мислите ли, че не слушат какво си приказвате?
Как почвахте да правите банята с проекта, с стълбищата, да и си идете до нея? Колко струва това нещо?
Сега, извинявайте, ама аз започвах да правя банята. Първо не започвах аз. Започна правителството на Симеон Сакскобургготски. Ние проведохме конкурс за главен изпълнител.
Така.
И цената на главен изпълнител, както научи се наскоро премиера, е 3 милиарда 970 милиона на главния изпълнител. За двете години, през които това година и половина, с две години забавяне вече на проекта, тази цена се увеличава. Ако вие имате 10 милиарден кредит от някъде за 10 години и увеличите още 2 години срока, през който ще го плащате, в смисъл, през който ще дължите пари, тъй като няма да ги върнете на време, с колко ще се увеличат те?
А той ток...
Мислите ли, че това всичкото някой ще падне от небето?
А този ток има ли наистина кой да го употребява? Защото сърбите ту ще участват, ту няма да участват. Сега тази седмица Сирия пък влезе в играта, тя ще тяла да го взима. Някакси има ли наистина разчет, къде ще се пласира тази енергия?
Сега, господин Вълчев, айде да се огледаме малко. Защо Турция според вас ще строи атомни електроцентрали? Защото иска да се направи паметници ли? Или защото има нужда?
Тогава, що па Сирия да не е купи от Турция, освен ако не ще се скарват периодически.
А защо Турция ще строи? Сигурно ще има нужда. Нали така? Защо Сърбия иска да участва в проекта?
Иска ли сега последно?
Защо Македония иска да участва в проекта? Те сигурно също имат нужда. Не просто е така, иска да участват. Защо Гърция непрекъснато има нужда от електроенергия? Не е необходимо да си кой знае какъв експерт в енергетиката, за да знаеш, че в момента дефицита на Балканския полуостров е 20%. При това в условията, даже в условията на криза. Вижте, даже през последната година как се увеличават цените на електроенергията. Няма проблеми с пазара. Не се притеснявайте.
Какво ще стане с Бургас Александрополис?
Как да ви кажа? Аз винаги съм бил... така готов да обсъждаме сериозни аргументи по отношение на Бургас-Александрополис от гледна точка на екологията включително. Но нека не забравяме, в Бургас и през Бургаското пристанище вече повече от 40 години се транспортира нефт. И то в количества, които са около една трета от предполагаемите за Бургас-Александрополис. И нищо не се е случило. Фатално. При това по технологии, които са от преди 40 години. Сега, опита да оплашим целия свят и цялото население от Бургас и региона, аз между другото също съм роден в Бургас, с този проект е нещо, което с задна дата ще ни се върне обратно на гърбовете. Друг е въпросът до каква степен проектът сега в момента е икономически ефективен. Неговата ефективност зависи от натоварването на проливите. Имам предвид Босфора и Дарданелите. Сега при това потребление на петрол в световен мащаб, те не са претоварени. И цените не са толкова високи. И проектът е, и икономическата ефективност на проекта е така...
Спорна.
Така че ми се ще да извадим и този проект от абсолютно безмисленото идеологизиране и плашене на хора.
Добре, а там също, ако има нужда от такава тръба, имаме през българска територия да направим. Една и да кажем на гърците от тук нататък, вие ако искате си направете вашата част.
Има различни начини за строение. Може и така, може и иначе. Възприете този механизъм. Може и той да е полезен. Аз тук сега, моето си е моето, как да ти кажа, нашето си е наше, чуждото общо. Този принцип не е много валиден в цялата тази история. При тази обвързаност, взаимна обвързаност на държавите, която ще се случи на Балканите, и ролята, която ще има България като основен възел на пресичане на най-различни енергийни потоци, не мисля, че България губи от това. Напротив, България само печели.
Сергей Станишев, ако АБВ се развие като партия, всеки в БСП трябва да направи своя избор. Какъв е вашия избор, господин
Овчаров? Аз нямам проблеми с партията. Казал съм още 97-ма година, че има три неща, които сам съм избрал и няма да ги сменям. Това са партията, жената и подбора си, така че за мен това въпрос
е
решен. Отбора.
А, вие от ССК ли бяхте?
Еми, така бях. И продължавам да бъда.
Какво мислите за АБВ?
Казвал съм мнението си за АБВ. Всичко ново и интересно, което се случва в лявото политическо пространство и знак за някаква промяна и за някаква консолидация, за мен е позитивно. Друг въпрос е, че честно казвам, аз очаквах малко повече от това.
Десницата се радвала. Найден Зеленогорски казва, аз съм за АБВ, защото това ще съсипе БСП.
Ей, той може да е един от бъдещите участници в АБВ, не знам, там има и такива...
Няма ли такъв риск, сериозно?
Не.
Една единна партия лява да стане две.
Не, няма такъв риск.
Румен Овчаров в студиото на Седмицата.
Дарик. По-близо, по-близки. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.